15 Mart'tan boshlandi. Boshida 8 aprelgacha deyilgan edi, lekin hozir koronavirus tufayli 15 aprelgacha cho'zildi. Ya'ni favqulodda holati.
Endi Elmurod, mana O'zbekistonda o'sha bolalarni ta'til payti ularni o'sha o'qitish maqsadida teledarslar yoki onlayn o'sha nimalar muloqotlar o'qituvchilar bilan o'quvchilar orasida tashkil qilinganda sizlarda qanaqa Qirg'izistonda bu holat?
Qirg'izistonda ham o'sha kanikulga ta'tilga chiqqanlaridan keyin o'quvchilar maktabga qaytishlari noaniq bo'lib qolganidan keyin har bir maktab telefon orqali onlayn darslarni uyushtirdi. Har bir maktab o'zi o'sha o'quvchilarini telefon nomerlari mavjud har bir maktabda. O'sha o'quvchilarni qaysi ijtimoiy tarmoqda faol bo'lishi belgilangan. Ya'ni masalan, meni qizimga WhatsApp'dan va Instagram'dan keladi onlayn darslar.
Demak, Elmurod, bu har bitta o'quvchi bilan o'qituvchilar alohida ishlayapti.
Alohida ishlayapti. Bu o'sha noilojlikdan boshida qilingan narsa edi. Men Qirg'izistonning boshqa hududlaridagi maktablarni bilmayman. Men Bishkekdagi maktablarni aytyapman. Bishkekdagi har bir maktabda o'quvchilarni telefon nomerlari olingan. Ular qaysi ijtimoiy tarmoqda faol ekanligi to'g'risida ma'lumotlar olingan va o'sha ijtimoiy tarmoqlarga har bir fan o'qituvchisi tomonidan topshiriqlar jo'natiladi. Bir haftalik topshiriq bir jo'natiladi.
O'sha topshiriq berilgandan keyin uni topshiriqni natijasini ham tekshirishadimi?
Albatta, albatta. Masalan, o'qiydigan qizim, mana masalan, biz kecha ingliz tilidan birga o'tirib dars tayyorladik. O'sha bir haftalik topshiriqlarni qanday bajarilganini aniqlash uchun ingliz tili o'qituvchisi test jo'natgan. Yana bir narsani aytib qo'yish kerak. Har bir maktabda o'qituvchi, masalan, meni qizim 6 sinfda o'qiydigan bo'lsa, 6 A sinf o'quvchilarini o'zini alohida guruhi bor, ota-onalar guruhi bor va o'quvchilar guruhi bor. O'sha WhatsAppdagi guruhga ota-onalarga nazorat uchun ota-onalarga va topshiriqni bajarish uchun o'quvchilarga ikkita guruh borda. Savollar jo'natiladi, topshiriqlar jo'natiladi va bu topshiriqlar qanday bajarilganini bilish maqsadida test savollari, hafta oxirida test savollari jo'natiladi. O'sha test savollari. Siz telefon orqali javob yozmaysiz. O'sha daftarga ko'chiriladi. Daftarga yoziladi. O'shani siz suratga olib, topshiriq haqiqatan bajarilganini isbotlash uchun suratga olib jo'natasiz.
Endi O'zbekistonda ham shunga o'xshash tizim yo'lga qo'yilganda sistemasi. Lekin O'zbekistonda hozir o'sha o'quvchilar, o'qituvchilar bir katta muammoga duch kelyapti, bu internet. Ba'zi ota-onalarni qo'lida hatto umuman internet ishlatmaydigan ota-onalar bor. Ba'zilarda o'sha internet ishlatadi, lekin sifati, aloqa interneti tezligi juda pastligi uchun bir-biri bilan muloqot yo'qolgan. Qirg'izistonda internet masalasida o'sha tezligi, sifati borasida qanaqa holat?
Qirg'izistonda hatto katta shaharlarida, kichkina shaharlarda emas, katta shaharlarda, masalan, Bishkek, O'sh, Jallavod, Issiqko'lda, o'sha Cho'lpon ota, Qorabolta va boshqa shunaqa katta shaharlarida hamma joyda bepul Wi-Fi tizimi bor. Hatto jamoat transportida ham ketayotib, o'sha jamoat transportidagi, hatto taksilarda ham bor. Taksida ketayotib ham bemalol o'sha taksidagi Wi-Fi'dan, trolleybusda ketayotgan bo'lsangiz, trolleybusdagi Wi-Fi'dan, avtobusda ketayotgan bo'lsangiz, avtobusdagi Wi-Fi'dan foydalanishingiz mumkin. Endi keyin har bir uyda albatta hozir mana Qirg'izistonda shunaqa tartib qoida bor. Uy qurilganda uni o'zini standarti bor. har bir kompaniya, uy qurgan kompaniya bir-biridan mustaqil bo'lgan ikkita internet provayder ta'minlash kerak. Ya'ni uje uyga ko'chib kirganingizda liniya o'tgan bo'ladi, internet liniyasi. Va siz xohlasangiz u tarmoqqa, xohlasangiz bu tarmoqqa ulanasiz. Masalan, biz bir tarmoqqa ulanganmiz, ba'zi qo'shnilarimiz ikkita tarmoqqa ulangan. Shuning uchun internetda hech qanday muammo yo'q, internet tezligi juda yaxshi.
Endi Elmurod, bu shahar joylaridagi, lekin O'zbekistonga o'xshab, men o'zim ham Qirg'izistonda ishlaganman, qishloq joylari bor, o'sha chekka-chekka qishloq joylari interneti yetib bormagan. U joylarda vaziyat qanday? O'sha o'quvchilarni o'sha onlayn o'qishi.
Katta shaharlarda, masalan, Wi-Fi tarmog'idan foydalanayotgan bo'lsak, o'sha qishloq joylarda va kichik tumanlarda o'z-o'zidan bunday imkoniyat mavjud emas. Lekin bizda mobil internet rivojlangan va u juda arzon. Masalan, haftasiga tarifiga qarab $1 dan $2 oyiga $5, $10 shunaqa tarmoqlar bor, mobil internet.
Demak, Elmurod, o'sha Qirg'izistonning chekka qishloqlaridagi maktab o'quvchilari ham hozir o'sha internet orqali dars tayyorlash imkoniga ega, demak.
Ega, faqat mobil telefonlari orqali.